чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Дорогі, шановні радіослухачі, глядачі наших програм, наших зустрічей на Світлому радіо, ми заземлюємося в програмі «Заземлення» в циклі зустрічей, розмов з Олесем Миколаєвичем Дмитренко. Олесь Дмитренко – фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського Альянсу, автор, перекладач. Вітаємо, Олесю.
Вітаю вас.
В чому заземлюватимемося сьогодні, або що заземлюватимемо?
Ми вже поговорили про суспільно-політичні моменти, трішки про практику, про деякі богословські проблеми, наприклад, чому Бог не вирішує мої проблеми. Зараз я хочу зупинитись на такій тезі «реальність Ісуса».
Реальність Ісуса в моєму житті, в моїх переживаннях, чи як якась теологічна проблема історичного Ісуса, чи божественного Ісуса?
Ось давайте це з'ясуємо. Ісус наскільки реальний у моєму житті, у нашому повсякденному житті?
Ну, це з, я б сказав, з обойми такого особистого якогось свідчення. Я от нещодавно дивився відео людини, яка багато років провела в Гаудія Вайшнавізм, це Міжнародне товариство свідомості Крішни. От. І він каже, що я дуже хотів пережити цю реальність, бо багато хто свідчив про солодкі такі переживання реальності, вони ж постійно цю мантру читають, кіртаниці танцюють там чи співають. І каже, але мені здавалося, що я не дотягую, що я не переживаю такого. І одного разу мені, каже, стало дуже погано, я відчував як такий передсмертний якийсь досвід, панічний страх такий. І я вирішив на своїх оцих чотках сказати молитву «Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного». І я, каже, тільки сказав «Господи Ісусе», нічого більше не встиг, каже, і мене накрило таке переживання. От, і він тепер християнин, але він говорить таки специфічною термінологією все. Тобто людина пережила досвід. Я згадую, там в «Діях» ми читаємо про Павла, що там три рази розповідається по-різному все це, але ясно одне, що людина щось пережила. Накрила його. Як там воно було, то вже таке. І виходить, що кожен про реальність Ісуса може тільки зсередини себе розповісти, що як я це переживаю. Але, можливо, ми по-різному, буває моменти підйомів, буває якась сірі буденність така, і здається, що ти втрачаєш. Щось немає інтенсивності переживання. Людина не може постійно бути на піку в екстазі, як написано, захоплення, чи Петро молився на даху і в екстаз зайшов. Це просто ми заходимо туди і виходимо звідти.
Головне – вийти. Вчасно вийти. Чи вчасно увійти?
До речі, читаємо про... Павло пише в одну з християнських спільнот, що я знаю людину, яка там щось там 14 років тому, але не знаю, в тілі чи не в тілі. І хтось каже, що це він про себе так скромно говорив в третій особі, а хтось каже, ні, він просто каже, що про себе. Він каже, я собою не похвалюсь, я похвалюсь іншим. Тобто я знаю про якусь людину, але тоді дивно, навіщо він про це розказує. Це як я щойно розказував про людину, яка свідчила про себе. Але саме слово «реальність» – це ж теж такий, можна сказати, філософський термін, він багатозначний, як і дійсність, наприклад. Хтось може протиставляти дійсність, реальність, там, буденність, там, ще щось.
Ми вже починаємо потихеньку розкладати по поличках цю тему. У нас абсолютний експромт. Сьогодні нічого, ми тут заготовок ніяких немає. Ми зачепили тему особистого досвіду, чуттєвого досвіду.
Переживання якісь, пам'ять переживань.
Так. Відчуття реальності Ісуса на власному досвіді. В різних обставинах, різні люди, приклад цієї людини, яка з індуїзму десь інтуїтивно потяглася саме до Христа і відчула його присутність. Є чимало біблійних ілюстрацій, деяких містичних. От той уривок, один з найзагадковіших в Біблії насправді, який ти, Слава, навів. Ось це те, що мене сьогодні хвилює. От наскільки, от який Ісус, чи можемо ми відчувати Його в тих обставинах, в яких ми зараз опинилися? Тому що у нас є менеджери, бізнесмени, айтішники, науковці, практики, люди сфери обслуговування. І мені дуже цікаво слухати історії переживання Ісуса неклерикальними людьми, які не є професійними пасторами чи проповідниками. От інколи там така сила, там щось таке цікаве в тому переживанні реальності от Ісуса. Оце мене, оця тема мене дуже зацікавила.
Для цього потрібно мати якийсь контакт з неклерикальними людьми, тому що, як правило, ми потрапляємо в певний, ну, в таке церковне оточення. І всі мої спогади, коли я стикався там, з кимось доводилося поговорити, це щось з навколо таким смертним досвідом, що я от там була операція, і я десь був там, чи щось там сталося, і мені сказали, ще не час, повертайся. Тобто, коли ти починаєш говорити про Бога, про Ісуса, виявляється, що у багатьох людей був якийсь такий досвід. І вони зразу, так, я знаю, що щось там є, от слухай, що я пережив. От такі от моменти. Але ми нещодавно, до речі, от зі слухачами спілкувалися, у нас є ранкові інтерактиви, і в 6-му розділі Євангелії від Івана є дуже цікаві слова, там, де Ісус каже, що пророки сказали, кожен буде навчений Господом Богом, і той, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Ніхто не може до мене прийти, якщо Отець не притягне. І тут така цікава штука. Ну, ясно, що йдеться про якийсь первісний досвід, який доводить людину саме от до Ісуса, як до Христа, як до вчителя, тому що 95, може більше, відсотків людей все ж таки вірять в Бога, ну ще якийсь вищий розум, вища сила, тобто духовний світ, божественний якийсь там, що там є якась ієрархія, що є якесь джерело всього, скажімо так. А от уже Ісус, ну тут уже ж ясно, що шведський стіл релігії, різних філософій і так далі. І от Ісус каже, що кожен, хто від Бога навчився, той приходить до мене. І це цікавий такий момент, що здавалося б, а навіщо тому, хто навчився у Бога, ще до когось приходити?
Прекрасне питання. У мене була ситуація, коли я працював, наприклад, в бізнесі зовнішньої економічної діяльності, займався давно. Не було жодного віруючого з протестантської точки зору віруючого, тому у нас ж всі начебто віруючі православні, але за моїми спостереженнями хвилин 5 розмови з православною людиною, ви з'ясуєте, що це атеїст.
Ну, дивлячись, з якою ходить православною людиною, так? Якщо тобі попадеться якийсь...
В моєму...
Олександр Мень там, чи ще хтось?
В моєму досвіді це 9 з 10. Це переважна частина людей. Як українець, я маю право так спокійно прямо називати речі своїм іменам. Якщо у вас є краща статистика, я буду тільки щасливий. По суті, я був єдиний віруючий серед цього там бізнес-середовища, і мене що здивувало, ніхто не збирався слухати моїх якихось щирих духовних роздумів, чи розмов, чи якихось висновків. Це не цікавило абсолютно нікого. Мені зразу закрили рот. Ніхто не збирався цього всього слухати. Ні про Ісуса, ні про Божу любов, ні про будь-яке згадка чогось духовного. Автоматично заблоковувалось і закривалось, і завжди переводилася тема на Сандея, що це ваш оце Сандей, а що ж він такого натворив? І там всяке щось вигадувалося. Я кажу, ну я його особисто не знаю, і чим же ж він вам так насолив? Або на Монтяна, який там щось там, значить, якийсь там махінатор, ще там щось. Кажу, але ну, тут же ж я працюю, я ж це... І не цікаво слухати віруючих людей на таких світських роботах зазвичай. Але, в принципі, це нормально, тому що люди приходять працювати на роботу, виконувати певні професійні завдання, тому це ж не місце для дебатів, для якихось таких. Одна HR-фахівець сказала, я запитав, а чого ви не ходите в церкву, чого ви не цікавитесь духовними питаннями? Вона мені каже, а зачем мені слушати эту болтовню? Я запам'ятав цю фразу про проповіді. От іноді ми такі самозакохані, такі самозачаровані, що ніби ми щось таке духовне говоримо, і комусь це цікаво. А є люди, які кажуть, а для мене це просто балаканина і гаяння часу. Навіщо мені це слухати? І тому перебування віруючих в невіруючому середовищі дивовижний досвід, лікує дуже швидко. І ось на цій роботі особливо бухгалтерка була така цікава людина, і вона взагалі не хотіла слухати. І цікаво, минуло 3 роки. 3 роки. І нарешті вона сама підійшла до мене тихенько і питає: слухай, Олесь, скажи, будь ласка, а от у вашій церкві, наприклад, от ось таке от питання, як ви на це дивитесь? Я ледь не впав зі стільця, тому що справді минуло 3 роки, перш ніж людина, виявляється, в глибині душі ця людина дуже і дуже прагнула цього Ісуса. Вона тягнулася до Бога, але був якийсь страх, може відчуття сорому, може якоїсь провини, може ми уявити не можемо, що там було як, але те, що спочатку я сприйняв за якусь агресію, це ж була тільки ширма. Насправді в глибині душі ця людина прагнула Ісуса. І от в якийсь момент, можливо, з'явилася точка якоїсь довіри, коли мене вони вивчали, колеги, з різних боків. І в час успіху, і в час провалів, а особливо в час поразки. Тому що в нас є теж така ілюзія, що віруючі повинні завжди бути переможцями, все робити правильно, ніколи не помилятись. І от тоді всі стануть віруючі, повірять в Ісуса, і весь народ спасеться. А от цікаво подивитися на поведінку людини під час поразки, коли вона зазнає якогось, можливо, навіть і краху. Або справді от, ну, щось неправильно зробила людина, помилилась. І як вона поводиться в цій ситуації? Хто вона насправді? І от такі штуки мають дуже велику силу. І цікаво, що відчиняє двері для щирої такої духовної бесіди з людьми, які справді от прагнуть до Ісуса. Ще була цікава одна історія. Я потрапив в одну компанію, щось ми розговорили, туди-сюди, теж ясно, що з'ясовується, що я єдиний віруючий з всієї цієї компанії. Мені дуже швидко заткнули всі рот, от, щоб цей віруючий сидів там, нічого не говорив, бо ще щось, ну, буде говорити щось там, чи про Бога, про Ісуса, а я просто там був, я не збирався нічого там, ні проповідувати, нічого. І всі заявили, от по колу буквально, от кожен сказав, що він атеїст, і кожен висловив своє фе стосовно свого досвіду з віруючими чи з християнами. І одна дівчинка навіть сказала, що от вона, коли їй було погано, вона звернулась до Ісуса, але Ісус їй не допоміг. От, і через те вона не сприймає тепер ні Ісуса, ні церкви, ні віру, ні все інше. Я кажу, ну, слухайте, мені Ісус теж багато в чому не поміг. Але чому ж така різниця? І ось, по ідеї, ці люди на цій зустрічі мали би говорити про щось інше. Про що завгодно, але тільки не про Ісуса. Минуло хвилинки 3-4, і вся розмова, все, про що розмовляла вся ця компанія невіруючих атеїстів, була пов'язана з Ісусом. От. І мене це здивувало. Або з християнським світоглядом, або з християнською духовністю. І мене це вражає, наскільки суспільство насправді все-таки тягнеться до Ісуса, як не вистачає Ісуса в серцях, але є якась така гордість чи хитрість, чи що це, коли люди вигадують, можливо, навіть негативний досвід, може навіть якийсь травмуючий досвід. Наприклад, одна людина каже: ви знаєте, я почуваюся внутрішньо, ніби якесь, я відчуваю якесь забруднення. Я думаю, нічого собі, яка фраза цікава.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Тобто у нас іде щира розмова з невіруючою людиною, і вона от таку таку капітальну тезу, каже, я відчуваю, от, що це ніби за груди. От, це означає все одно, що віруюча людина каже, я відчуваю тягар гріха в своїй душі, от в такому плані. Але скільки віруючі настільки щиро готові от прямо от, говорити те, що вони справді відчувають не про перемоги, якісь там духовні здобутки, а про якісь такі проблемні моменти, про, от як, до речі, Слава, сьогодні ти вже сказав, що по-різному буває. Буває, ми там відчуваємо ейфорію, якесь духовне піднесення, буває, ми не відчуваємо Божої присутності. Мене це дуже зачепило. Тобто, виявляється, Христос присутній в кімнаті, якщо там є навіть один віруючий і 10 невіруючих, який чути не хоче про цього Ісуса, але він все одно там. І хоч не хочеш, десь от воно розмови видають себе. Ну і таких історій багато. Тобто ми десь ще якусь грань малюємо. Перша у нас була грань особистого досвіду, особистого переживання. Я не думаю, що ми дуже сильно його розкрили. Але друга грань присутності, реальності Ісуса серед навіть ось таких компаній, скажімо так, людей, які його не шукають. І, може, навіть відштовхують, а він все одно там. От такі цікаві думки.
Я думаю, що тут є такий момент, що це дійсно особисте, і це дуже інтимне, і це стосується. Тобто, небагато людей, яких дійсно це ніяк не стосується, не займає от Бог Ісус насправді, тобто, лишає байдужим. Все одно, от воно... наче мучає, не дає спокою всередині. Тобто, щось тут дійсно. Але люди бояться, як ти сказав, що одразу починають виставляти захист. О, ти зараз будеш проповідувати, затягнеш мене в якусь секту, мене там обдеруть як липку, бо там пройди світи, які на релігії просто наживаються. А ви, як вівці, ходите туди і підпираєте собою от їх, а вони просто, от, ну, типу, зашквар якийсь, знаєш, там. Зразу от будуть на це тиснути. І виходить, тут виникає таке питання, що людина каже, ну, я вірю, але достатньо просто бути нормальною людиною. Бога мати в серці, а не ходити по неділях кудись. Тобто, просто релігійність, але антиклерикальність. Ось така церковність в певному розливі, відформатованість церковна. Я не хочу говорити, як ви от вашим сленгом цим, там, синодальним перекладом російської Біблії, там, і так далі. Тобто, я не хочу от стати таким, як ви. А Бога я не відкидаю як такого. Ну, і, в принципі, Ісус, мені здається, був хорошою людиною, просто, може, його не зрозуміли там, і чим далі, тим більше не розуміли. І, ну, тобто, я не хочу Ісуса в якомусь вашому розливі. А проти справжнього, якого мало хто, типу, знає, я нічого проти не маю.
Ну, ця фраза «Бога в серці» – це така хитренька фраза, насправді, багатьох людей, які, іншими словами, кажуть, відчепися від мене, я взагалі не хочу на цю тему говорити, і давай змінимо тему. Тобто, насправді, ось що хоче людина говорити, і тому це дуже швидко з'ясовується. Я зазвичай, коли чую про цього «Бога в серці», я питаю, а у вас є Бог в серці?
Людина каже, звісно.
Звісно, є, добре. А чому ви так вважаєте? От, і... починається ось це питання, а як, а чому, а що. І далі, звичайно, вже на глибший рівень виходити дуже складно, тому що, насправді, якщо там щось є більше, ніж це, то людина скаже, чому вона вважає, що Бог в неї в серці. Там буде, швидше всього, якась історія якогось духовного досвіду. Можливо, вона читала Біблію і зрозуміла якісь речі, і пережила це, відчула. Але в більшості випадків ситуація набагато простіша, що там серце, може, і є, от, але в якого Бога? З'ясовується, що це там все во всьому, що це віра в якусь природу, що хто його знає, що там насправді є, а ніхто з нас там не був, ніхто нічого. Ну, таке. Тобто, зазвичай це фейк. Такі тези, це просто така примітивна якась відмовка, щоб не зачіпати глибинні питання. Це теж, до речі, нормально. Я не вважаю, що не треба лізти людям в душу. Якщо людина сама хоче поговорити про це, то звичайно, це делікатна сфера, і тоді можна говорити. Але якщо людина не хоче, то ну навіщо лізти в душу? Ісус цього навіть не робив. Хоча він там, звичайно, міг трошки так... В нього дуже унікальна була метода роботи з людьми дуже... грандіозна просто.
Угу. Так, є у Петра, здається, там, що будьте готові дати звіт тому, хто попросить у вас про, ну, розказати про свою надію. Тобто людині цікаво, вже там дивись, чи вона цікавиться, ну, якось, ну, від серця, так би мовити, дійсно цікавиться, чи підколоти, знаєш, висміяти, це вже там по ходу відкриється.
До речі, ця фраза стосується компетентності і зрілості християн і особливо служителів. От, тобто він, це Петро чи Павло, от, треба уточнити
Петро.
Цей момент, тому що мета мати громади, які є компетентними, вони якраз можуть пояснити, а чому вони вірять в Христа, наприклад. Це ж в першому столітті ця ситуація була дуже складна. Юдейський контекст, греко-римська культура, поклоніння імператору, небезпека. Це дуже серйозна ситуація, і тут він каже, будьте готові дати. Не будьте просто там вітер у голові, там якийсь релігійний фанатизм і так далі. Знайте письмо, вмійте донести думку, аргументувати. Тобто це частина того, що Павло далі називає христова наука. Оце дідахи. От.
Я, Олесь, з твого дозволу хотів повернутися. Ми цю тему вже піднімали. Чому там Христос чи Бог чи Ісус мені не допоміг? От. І ми щойно зачепили тему священних писань. От, наприклад, чому багато юдеїв, ну, от пізніше писали і говорили, що, ну, чому ми не віримо, що Ісус є Месія? Тобто є там в писаннях певні речі, які, ну, от їм здавалося, що от Месія має їх виконати. Тобто, коли він прийде, він стане там царем чи лідером, чи, ну, кимось, хто має владу. І він, значить, зробить так, що народи перестануть воювати, перекують там свої мечі на лемеші тощо. І ще низка от таких от глобальних якихось речей. Ну, тут з'являється Ісус, він там проповідує рік, чи півтора, чи три, але потім його просто от розпинають на хресті, і все, для цього світу він зникає. Потім дехто з його друзів кажуть, ну, ми бачили, він живий. Ну, добре, ми за вас раді, але ми не бачили, знаєш. От, і виходить от такий от, як ти кажеш, от, дівчина сказала, що я попросила про допомогу і не отримала. Тут я хотів сказати, що, ну, Ісус і сам собі не допоміг, йому ж сказали, допоможи собі сам, що ти на хресті висиш? Спаси себе. Лікар, зціли себе самого. От. І виходить, що от у людей такий підхід прагматичний. Ну, а навіщо це мені треба? Мені треба. От у мене є очікування, проблеми. Якщо твій Ісус мені допоможе, от, то я, да. Тобто він мені, я йому.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Сьогодні можемо навіть сказати, і модно бути віруючим, особливо під час війни, коли все серйозно.
Це життєво необхідно для багатьох людей.
Так. І тут, якщо ми говоримо про реальність Ісуса в житті людини, справжність віри, то ми не можемо не згадати Закхея, наприклад. Ким був Закхей?
Начальник збирачів податків.
Так. Тобто він був здирником, таким ставленником окупаційного режиму, представником, таким зрадником, який працював, по суті, на ворога. Це ж жахлива роль в той момент, яку можна було виконувати. Його ненавиділи всі. І ось так от він і жив. І, можливо, і були причини його ненавидіти. І ось раптом він дізнається, ця цікава людина, що в місто приходить Ісус. От. Я думаю, що цих збирачів податків було багато, він був не єдиний. Але щось відбулося з Закхеєм. Він відгукнувся, щось йому не давало спокою. По-справжньому. І він десь тихенько там, плюс він був невисокий, була певна вада. От, може, десь він і соромився цього, ми цього не знаємо. Але незважаючи ні на що, він так хотів побачити Ісуса, що закрив очі на свій сором. Він, по суті, досить, ну, серйозна людина була. Заліз на дерево, як дитина. І Ісус помітив саме, звернув особливу увагу саме на Закхея. Але, Слава, пам'ятаєш, що відбулося з Закхеєм при справжній, я хочу наголосити на слові, справжній зустрічі з Ісусом?
Він за законом, там в законі написано, що якщо хтось в когось щось вкраде і його знайдуть, то він має віддати в 4 рази більше. До речі, це теж це цікава окрема тема про пенітенціарну систему. От що от ця пострадянська спадщина, така ніхто не думає про потерпілий бік проблеми. Тобто, якщо твою квартиру обікрадуть, то навряд чи тобі там щось віддадуть. Ну, якщо там щось знайдуть, частину, що не встигли спродати, віддадуть. Людину запроторять до в'язниці, але вона тобі не виплачуватиме. Тобто, якби їй запропонували, наприклад, от ви обікрали, вас спіймали, зобов'язуйтеся працювати і віддати все, відшкодувати все, наприклад, хоча б вдвічі. Вдвічі більше, от, ніж порахували, скільки коштувало це. Все, і до вас більше претензій не буде. Як тільки ви віддасте цю суму цій людині, цій сім'ї, все. От, але ніхто в цьому не зацікавлений. Тобто людину запроторили там з якихось років, їй поламали життя, її там навчили ще, як не попадатись і так далі. Тобі нічого не віддали, все, начебто все нормально. А у євреїв було так, що якщо злодія ловили, ну по ідеї, в ідеалі, написано так, принаймні в книжках, не знаю, там виконувалось воно чи ні, наскільки, що має віддати в 4 рази. В 4 рази. От 1000 вкрав, 4000 віддай. І все, і ти вільний, іди гуляй. От, і він от каже, що я, якщо я когось от, ну, обібрав несправедливо, хай прийдуть, засвідчать, ну, от, скажуть, я такий, то от тоді-то там було, я в 4 рази кожному, від, за законом. Ісус каже, він син Авраамів. Ну, тобто, от він, тепер він, ну, на праведний шлях людина стала, нарешті.
Так, але він, здається, сказав про половину свого майна. От, про половину роздам, віддам, от половину. І тут акцент я хочу інший поставити. При справжній зустрічі з Ісусом, коли Ісус був, став реальним в житті цієї людини, політика, представника влади, щось в ньому змінилося до такої міри, що він фізично ось воздав, віддав вчетверо більше. Кого скривдив, фізично він щось віддав. Коли я дивлюся на, наприклад, наших корупціонерів, які всі віруючі, поголовно, ходять в храми, хресяться, але не видно ніяких плодів цієї віри. От, є тільки піар на Ісусі, на якомусь намаганні відбілити свою репутацію, відбілити, вдаючи якусь причетність до чогось духовного.
Ти знаєш, Олесь, мені здається, у нас, в наших широтах, от якось так склалося, що і інша система якась склалася. Не бідним давати, а заносити в храми. Тобто на золоті оклади для ікон, на хрести, на бані, побудувати храм – це взагалі. І якось навіть от кажуть, що і криміналітет теж, він певно там десятину, чи не знаю скільки там, відстібає от, ну, на оцю, на релігію, на релігійні оці от моменти. Тобто якось так склалося, що вважається, що ну цим всім бідним там бомжам не треба, вони якось прокрутяться. Хай вони приходять в храм і побачать оцю золоту баню, яку на мої гроші поставили. І це і буде моє, мені зарахується на, ну, на тому світі, як помру.
Ну, хитро.
Ні, ну це такий ота, це як от, ну, в Індії теж, от там храми красиві такі теж, це ж все культура от цього от красивого, знаєш, здавалося б. Просто в протестантизмі це не так розвинено, хоча теж є. Ну, там в лютеранстві там є і храми, і органи, і всі ці речі. Але в основному, ну, типу, ці думи молитви, вони більш скромні такі. Тобто немає там оцієї всієї краси, в що вкладатись, мармур, там всі всі речі. Якась от трохи інша культура, нам може важко збагнути це, що от люди так думають, що а бідні приходитимуть в храм і радітимуть там, і будуть з Богом, і а там моя частина є, мої гроші там.
Ну, можливо, так і є. Тобто це ми зачепили, наприклад, православ'я. Я не розбираюся в цьому, тому я реально нічого не можу сказати про це. От. Єдине, що можу сказати про всяке там лицемірство, про корупцію, оце зрозумілі такі речі. І виходить, що корупціонер, він з таким настільки спотворене світу сприйняття, що він думає, що десь і Бога він може купити. Тобто він купив тут собі, так би мовити, якісь там і посади, чи якесь прикриття, чи ще там щось. А тепер йому треба, що він і від Бога відкупитись може.
Ну, Олесь, тобто, це ж індульгенція. В Європі ж...
Це логіка індульгенції.
Але
так,
це ж не дурні люди були. Просто вони... От для них релігія от така. Ну, це специфічна релігія, специфічна думка.
З індульгенціями там трошки ініціатива походила від духовенства, теж корумпованого, злитого з політикумом. Тому тут католики досі ще пояснюють, чому було так і чому зараз... Багато чого реформовано в католицизмі. Стосовно протестантів, так, у нас для нас не принципово оцей зовнішній храм, оце все, у нас акценти, сама ідея протестантизму – повернення до ранньої християнської церкви. От, але за іронією, звичайно, у нас багато своїх цікавих традицій, які, це теж традиції, які не обов'язково такі, як в ранній християнській церкві. Але повертаючись до реальності Ісуса, мене що зачіпає, це зміна життя людини при справжньому переживанні духовного досвіду зустрічі з Ісусом. Це історія з Закхеєм, який він зліз з того дерева, він побіг, він приготував стіл, він почав, йому відкрилися очі на те, хто він такий, де він неправий. В кого треба попросити пробачення, що треба в житті негайно змінити, повернути, віддати, помогти, підтримати, якісь рани загоїти, щось треба робити зі своєю душею, своїм життям. Не можна далі жити так. Ось, будь ласка, свідчення сили, віри і реальності Ісуса в житті людини. Пам'ятаємо теж історію про самарянку. От, яка захотіла зуби забалакати Ісусу про те, про це, про якусь релігію з ним говорить, про химені кури. І Ісус, звичайно, все це слухав, поставив одне просте питання. Каже, а чоловік твій де? Ну, вона знову почала крутьверть туди-сюди, хі-хі-ха-ха. От, каже, ну, ти правду кажеш, тому що той, хто з тобою зараз живе, це тобі не чоловік. А ти мала от стільки-то чоловіків, і все це не те. І ось ця точка зіткнення з правдивим Ісусом і правдиве переживання Ісуса. І після цієї зустрічі з цією жінкою щось зробилося внутрішньо з такою силою, що вона побігла. Вона побігла. Кинула все, побігла в місто, побігла людям розказувати, що Бог живий. Він щось із душею відбулося, щось радикально змінило, щось впало. Може, якісь тягарі духовні, якісь душевні накопичились, вона й сама не підозрювала, наскільки вона була невільна, обтяжена. В якомусь порочному колі людина опинилася і не могла з нього вибратися. Але при зустрічі з Ісусом вона біжить, це порочне коло розривається, людина стає вільною, чистою. Вона світиться, вона вільна, їй хочеться з іншими людьми спілкуватися, розказувати про милість Бога, про доброту Бога. Ось вам така історія, реальність Ісуса. І тут, зверніть увагу, тут же ж немає значення, хто приходить до Ісуса і з ким він розмовляє. Це будь-хто, це чиновник, той самий Захей. Це нещасна жінка з своїми обставинами життєвими. Хто завгодно. Але, Слава, як ти казав на початку, хто голос мій почує? Це слова Ісуса. От той з моєї отари, той з моїх овець. Ось тут є якась універсальна, є оця точка істини. І я вже цитував ці слова Ісуса. Ну, дуже-дуже мені здається сьогодні актуальні ці слова. Мене вражає теперішній час цих слів Ісуса. Він каже, ось я стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Унікальні слова в теперішньому часі. Ісус жив 2000 років тому, але він воскрес, його Дух Святий живий сьогодні, і це той самий Дух того самого Ісуса, при зіткненні з яким мертві воскрешають, я маю на увазі духовно мертві люди насамперед, внутрішньо, які оживають і ці менеджери, і ці айтішники, і програмісти, і працівники сфери обслуговування, і вчителі, і науковці, і хто завгодно, сьогодні так само мають доступ до ось цього джерела життєдайної сили, яка походить від Ісуса, живого тут і сьогодні, який серед нас.
Дякую, Олесь. Подумаємо про це. Ми сьогодні заземлювалися з Олесем Дмитренком. До нових зустрічей, сподіваюся. На все добре.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».